Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Часът е 7.07, датата е 27 юли. Много седмици, а всъщност всеки ден се опитват да ни правят на шестици. Нали видяхте преди малко във въпросите как са смачкали Барселона Гейт? Няма го бе, всичко е наред, всичко е окей. Сега да видим кой от нас е учил добре български език, кой има пъргав език и стабилни гласни струни. Вижте заглавието на таз вечершния коментар. Айде кажете го, да, че аз някакси не успявам. Най-дългата дума в българския език. 39 букви. Създадена като полъх на модерното през 1947 година заради Димитровската конституция. Не знам си какво. Аз лично не мога, не успявам да го артикулирам. То и на Продължаваме промяната и Демократична България, които изпаднаха иначе в тотална невъзможност да обяснят защо измамиха своите гласоподаватели, и явно и на тях конституционните им идеи куцат, но еги бодро предложиха поправки в Конституцията. Преписаха мъдрите правни конституционни насоки на Пеевски и за да бъдат оригинални, набутаха в Конституцията и темата за националния празник, която досега не беше там. Казвам набутаха, защото основният ни закон не се занимаваше с този иначе изключително, крайно, мега важен въпрос. И абсолютно логично, всичките им други предложения попаднаха в миманса, като всички се вторачихме в проблема кога да празнуваме и кога да се чувстваме горди. На 3 март или на 24 май. Ако са способни въобще на ювелирни замисли, в ПП и ДБ трябва да са доволни. Получиха глътка въздух. За някакви часове, за ден-два, спряха да ги тормозят с въпросите защо се гушнаха некоалиционно с Борисов и Пеевски, как те се превърнаха в двигатели на реформите и прогресивното, кой ще се извини на подмамените избиратели за некоалиционната целувка с Борисов и за стабилната основа, по която стъпва Пеевски. При това се оказва, че предложенията на некоалиционните партньори в управлението стоят като преписани от варианта на Пеевски. Вероятно случайно. Очевидното е, че ПП и ДБ търсят решение на конюнктурни проблеми с промяна на текстове в основния закон. Това никак не е далновидно. Очевидно е, че президентът Радев е сериозен проблем пред прозападната ориентация на България. Няма никакво съмнение в това. Затова управлението на редовния кабинет при разпуснат парламент и предстоящи избори изглежда логично, но само в случая с Радев. А ако случаят е друг? За да има предсрочни избори, значи правителството е загубило политическа и или обществена подкрепа. Тогава каква е логиката да остане на власт? А ако той не може да остане на власт? Да си припомним 1996-та и правителството на Жан Виденов. По схемата, предлагана от ПП и ДБ, Виденов щеше да запази управлението още дълго време, до изборите. След продължителни, няколко месечни протести, които стигнаха до блокади в страната и тотално парализиране на София с покачващо се взривоопасно напрежение. Как въобще някой може да си представи подобна ситуация като нормална? Доста конюнктурен вариант. Чухме и доста авторитетни мнения на прависти, че текстове на поправките, предложени от ДБ и ПП, противоречат на най-важния закон и ще паднат в Конституционния съд, ако въобще бъдат приети. Последните години, като видят зор, българските управляващи се хващат за Конституцията, защото е най-лесно и отвлича вниманието. 2020-та, след разгарянето на протестите, Бойко Борисов обеща корекции на Конституцията, за да не му счупят държавата. Цитирам. И се пръкна вариантът на Даниел Кирилов, който предизвика смях и душевен гъдел. След това Пеевски се ангажира пряко с ремонта на основния закон. Сега и ПП и ДБ посегнаха към този инструмент. Той не решава основните проблеми на нито една политическа сила и на нито един политик, но печели време, привлича интерес и осигурява говорене по студия и през конференции. Най-често безпредметно. Много предметен обаче в България ресторантьорският бизнес. Направо можеш да пипнеш и усетиш мутренската му закваска и същност, както и тази на туризма. Тази гордост на България, тази блестяща перла в короната на българската икономика, тези ултрагалактически бизнес постижения с овчарски скок се прехвърлиха оттатък скалата на глупомера. на някакъв клиент му поприседнало от телешко, за което платил някакви си близо 500 лева. Случва се. Човекът разгласил преживяното по социалните мрежи. И това се случва. Драмата започва от тук, насетне. Ербап ресторантьорите и внушаващите им респект бизнес асоциации се нахвърлиха върху горкия клиент, който си позволи да коментира услуга, за която читно си е платил. Ама как ще си позволява той да коментира недостижимите за останалия свят родни, български, на високо гурме, на високо ниво ресторанти? Недопустимо. А сега си представете, в България всеки недоволен клиент на ресторантите е потенциален подсъдим. И сега справедливо заплашват с дело и този човек. Възможно е българските ресторанти да надминават дори най-добрите световни образци, да отиват на най-високите критерии на Мишлен, да са чудо на чудесата, невиждано въплъщение на кулинарни умения и способности. Малко е вероятно, но е възможно. В този бизнес най-важното, за да съществува и да привлича нови и нови потребители, е нещо много простичко. Нарича се клиентско преживяване. Не цените, не качеството на храната, не обстановката. Всичко това събрано в една дума. Преживяването. То носи спомени и оставя емоции в душите на клиенти, които се завръщат или не се завръщат на дадено място. И друго нещо много простичко. Старото правило, че клиентът винаги има право. Родните супер менеджери и повелители на наяждането ни получиха как нямаме култура на храненето, демек колко сме изостанали, провинциални и кулинарни варвари. От което следва, че те са някакви изключителни професионалисти. Жестоки, световни, изумителни. И тогава, като някакви мутри, се метнаха на неблагоразумния клиент и ще го съдят. Защото времената са други. Преди 20-30 години можеше и да го поступат, да му дойде акъла в главата. Сега бухалката е под формата на съд, защото този подход дава добри възможности за тормоз, за пориране на сметки, предварително изпълнение, тормоз. Общо взето, както излиза и от ювелирната пиар акция на ресторантьорите, схемата е следната. Влизаш в заведение, ядеш каквото ти дадат, плащаш колкото ти поискат, право на мнение и на оспорване нямаш. Така както нямаш необходимата култура да съпреживяваш гастрономическите им постижения, според тях. На времето, като му оставяха за ваканциите на село, баба ми имаше подобен подход. Като се мусех на някоя нейна манджа, следваше забележката. Ще ядеш каквото ти се слага. Само че на баба ми не плащах. Възпитаваше ме, гледаше се, а и годините не предлагаха толкова много възможности. Та това е подходът и на ресторантьорите. За тях клиентското преживяване се свежда до безсловесно консумиране на каквото ти предложат и плащане на колкото ти поискат. И това е бранш, който се къпе в благоволението на политиците. Бранш, който ползва по-ниска ставка на ДДС, срещу което тържествено по ангажимента да се изсветли. Ама резултат от това изсветляване няма. Щото да плащаме данъци и осигуровки е малко неудобно, нали, но да съдим клиенти, за да им налагаме в кратуните правилната хранителна култура, си е окей. Днес парламентът приема текстовете в бюджета. И бъдете сигурни, че интересите на ресторантьорите ще бъдат защитени. Защото те са перла в короната на българската икономика. И защото за разлика от българския турист, българските политици имат добра хранителна култура. Много добра. И един друг, много стабилен хранител се изяви днес. Ангел-хранител, разбираш ли. Путин обеща на африканските лидери, че ще им доставя безплатно зърно с безплатни доставки. Вярно е, че руснаците поукрадоха бая украинско зърно. Но сделката излиза справедливо. Вагнер действат безплатно на териториите на африканските държави. Е, вярно сега извличат им златото, ама те, тези бедни държави, така или иначе няма какво да го правят това злато. Ама пък безплатно жито, готино звучи, нали? Комунистически. В Африка бедни държави доста, но и те са схванали отдавна, че безплатен обяд няма. Безплатно зърно също. Като нямаш пари, го плащаш с благородни метали, алуминий, диаманти, ама иначе е безплатно. Почти като телешки стейк в българския ресторант. Където и да ви отведе това лято, да ви останат скъпи спомени, независимо от това колко скъпо ще ви излезе в пари. Живи и здрави, ще се видим на есен. Ваш Марио Гаврилов. We'll be right back.